Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. 30. je pretposljednji dan maja 2018. Obilježavaju ga sljedeći naslovi. Ubistvo u Kijevu ruskog novinara Arkadija Babčenka, koji je bio oštar kritičar Kremlja, udarna je vijest dana u svijetu.
Kijevski šef policije Andrij Krišenko izjavio je kasno sinoć da policija pretpostavlja da je Babčenko bio meta zbog svog posla. Babčenko je bio dobro poznat po svom kritičkom novinarstvu i vlasti moraju smatrati njegovo ubistvo kao napad na slobodu medija, navela je Nina Ognjanova, koordinator programa za Centralnu Aziju Komiteta za zaštitu novinara.
Još jedan sastanak predsjednika Sergija Mattarelle i mandatara Carla Cottarellija presudit će da li Italija ide ka vanrednim izborima. Ekstremistički Hamas pristao na prekid vatre sa Izraelom. Sergej Lavrov putuje u Sjevernu Koreju. Grčka je u blokadi zbog štrajka. A u emisiji između ostalog o tome što će 5. juna na Crnom Gorom vazdušne patrole početi NATO saveznice Italija i Grčka. Ta odluka je, kako konstatuje vojno-politički komentator Blagoje Grahovac, potpuno ispravna.
Drugog rješenja nema. Iako Crnoj Gori ne prijeti velika opasnost od bilo kakvih upada iz vazduha, ali ipak je i to jedna od garancija da građani mirno spavaju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnogorskom parlamentu još jedan premijerski sat u okviru koga predsjednik vlade Duško Marković odgovara na pitanja šefova poslaničkih klubova. U skupštinskim klupama nema predstavnika opozicije. Suđenje lideru pokreta za promjene Nebojši Medojeviću, biznismenu Momiru Nikoliću i ostalim optuženima za pranje novca i formiranje kriminalne organizacije, koje je trebalo da bude održano danas u Višem sudu, odgođeno je za 27. jun na zahtjev odbrane. Odbrana je od vijeća Višeg suda tražila odgađanje dok sud ne pribavi spise predmeta od specijalnog tužilaštva u kojem se Nikolić sumnjiči za utaju poreza. Advokati odbrane objasnili su da je Nikolić u aprilu u specijalnom tužilaštvu saslušan na osnovu istih činjenica i okolnosti kao u predmetu pranja novca i tražili su da sud odbaci optužnicu. Vlasti Letonije istražuju da li se preko njenih banaka usmjeravao ruski novac za miješanje u izbore i politiku drugih država, nakon što su dobile upozorenje od Sjedinjenih Država, piše Reuters. Nije poznato koji se slučajevi istražuju, ali je visoki letonski zvaničnik rekao britanskoj agenciji Reuters da se jedan odnosi na ruski novac preko jedne letonske banke za navodnu podršku pokušaju puča u Crnoj Gori. Jedna vijest iz regiona. Političku temperaturu u Beogradu podiže najava desničarskih organizacija Dveri i Zavetnici da će večeras protestovati zbog održavanja još jednog festivala kosovske kulture u srpskoj prijestolnici pod nazivom Mir Dita Dobar Dan. Korak dalje otišla je Srpska radikalna stranka koja prijeti da će onemogućiti održavanje festivala dok se sama vlast ne određuje. Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju, gdje se održava večerašnji festival, za Radio Slobodna Evropa konstatuje.
Da je jasna premijerka i predsjednik i ministar policije, da su jasni prema tome da se to ne radi, toga ne bi bilo. Potrebno je vlasti da ima tu desnicu da bi nam pokazala da je ona napredna. To je igra koja se stalno igra, da su navijači ili desnica, ona su oni jedna pretnja koju naravno izvuku onda kada njima to odgovara u ime demokratije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
A najjače odjeknula je vijest o ubistvu u Kijevu ruskog novinara Arkadija Babčenka, koji je bio poznat kao oštar kritičar politike Kremlja. Da su profesionalne aktivnosti 41-godišnjeg Babčenka najvjerovatniji motiv zločina, potvrdio je i šef kijevske policije Andrej Krišenko. Prethodnih godina Babčenko je bio žestok kritičar Rusije, naročito po pitanju ruskog pripajanja Krima, podrške Moskve, pro-ruskim pobunjenicima na istoku Ukrajine i ruske vojne intervencije u Srbiji. Siriji. Jake eksplozije odjekivale su u blizini Ministarstva unutrašnjih poslova u Kabulu u toku dana. Kako su saopštili tamošnji zvaničnici, svi napadači na Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova su ubijeni. Napad je počeo kada se bombar samoubica raznio ispred spoljne kapije ministarstva, a nakon čega su naoružani ljudi prošli kroz nju i počeli sukob sa snagama bezbjednosti. Novoimenovani mandatar za sastav nove vlade Italije Carlo Cottarelli trebalo bi danas da se ponovo sastane sa šefom države Sergio Mattarellom, nakon što Cottarelli, bivši ekonomista Međunarodnog monetarnog fonda, nije uspio da osigura podršku vodećih političkih partija. Kako javljaju agencije, predsjednik Mattarella može da odluči da li da preskoči imenovanje nove vlade i raspiše nove izbore već za jul. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov posjetit će s jutra Pjongjang, gdje će sa sjevernokorejskim kolegom Ri Yong-hom razgovarati o situaciji na Korejskom poluostrvu. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ranije najavila kako će Rusija imati niz kontakata u cilju rješenja korejske krize. Palestinski Hamas, islamska ekstremistička organizacija koja vlada pojasom Gaze, saopštila je da je pristala na prekid vatre s Izraelom kako bi se okončala najveća eskalacija nasilja između dvije strane od rata 2014. Izraelska armija prošle noći napala je desetine pozicija ekstremista u Gazi, a raketna vatra prema jugu Izraela trajala je sve do ranog jutra. Svi granični prelazi između Grčke, Makedonije i Albanije blokirani su od jutro zbog generalnog štrajka grčkih sindikata koji će trajati 24 sata. Granicu je moguće preći samo pješice, prenijeli su makedonski mediji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ubistvo u Kijevu ruskog novinara, oštrog kritičara Kremlja, udarna je vijest dana u svijetu. Policija je saopštila da je Babčenko iz Rusije pobjegao zbog političkog uznemiravanja, dok je ukrajinski premijer otišao korak dalje i za ubistvo optužio Moskvu. Babčenka je pucano s leđa na pragu njegovog stana u Kijevu dok se vraćao iz kupovine. Sa detaljima i reakcijama Biljana Jovićević.
Kijevski šef policije Andrij Krišenko izjavio je kasno sinoć da policija pretpostavlja da je Babčenko bio meta zbog svog posla.
Prva i najočiglednija verzija je da su do ubistva dovele njegove profesionalne aktivnosti.
U postu na Facebooku koji je objavio samo nekoliko sati nakon vijesti o Babčenkovoj smrti, premijer Volodomir Hrojsman je rekao:
uveren sam da ruska totalitarna mašina ne može da mu oprosti njegovu iskrenost i principijelnost.
Međutim, u Moskvi ruski istražni komitet distancirao je Kremlj od ubistva, rekavši da su pokrenuli sopstvenu istragu o Babčenkovoj smrti. Ruski istražni komitet neće ignorisati brutalne zločine nad ruskim građanima, rekla je portparolka Svetlana Petrenko. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je objavilo saopštenje u kojem stoji da zahtijevaju od ukrajinskih vlasti da učine sve što je u njihovoj moći da sprovedu hitnu istragu, dodajući da se Moskva nada da će nadležne međunarodne agencije i nevladine organizacije pokrenuti istragu pod njihovom kontrolom. Poslanik u parlamentu Ukrajine Anton Harašenko, koji je ujedno i pomoćnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova, rekao je da se Babčenko upravo vraćao kući iz obližnje prodavnice, da je otvorio vrata svog stana kada ga je napadač, koji je čekao na stepeništu, pogodio sa više hitaca u leđa.
Arkadijevo srce zaustavilo se u kolima hitne pomoći na putu do bolnice u Kijevu.
U međuvremenu, na osnovu indicija da je bar jedan od svjedoka vidio napadača, policija u Kijevu je kasno sinoć objavila skicu glavnog osumnjičenog. Većina Babčenkovih kolega u Kijevu su vrlo brzo krivicu pripisali obavještajnim službama, naglašavajući činjenicu da je Babčenko pobjegao iz Rusije u ukrajinsku prijestolnicu jer je vjerovao da će tu biti sigurniji.
Strah ga je doveo ovdje,
rekao je Juri Macarski za Current Time, inače bivši reporter za Komersant FM radio koji radi u Kijevu. Dmitri Muratov, bivši dugogodišnji urednik nezavisnog ruskog lista Novaja Gazeta, rekao je da ovo ubistvo podsjeća na ono kada je 2006. ubijena jedna od najpoznatijih ruskih novinarki Ana Politkovskaja u njenoj zgradi u Moskvi. Zbog izvještavanja o podršci Moskve proruskim separatističkim borcima u istočnoj Ukrajini postao je meta oštrih kritika ruskih državnih medija i ruskih zvaničnika. Medijski nadzorni organ Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju osudio je ubistvo Babčenka i pozvao da se ubica hitno privede pred lice pravde.
Ogorčen sam ovim užasnim činom. Pozivam vlasti da brzo i temeljno istraže okolnosti pod kojima se atentat dogodio i da počinioci i naredbodavce privedu pravdi.
Izjavio je predstavnik OEBS-ovog odsjeka za slobodu medija Harlem Desir. Komitet medija za zaštitu novinara također je pozvao na temeljnu istragu da bi se pronašli oni koji su odgovorni za ovaj brutalni zločin ućutkivanja. Babčenko je bio dobro poznat po svom kritičkom novinarstvu i vlasti moraju smatrati njegovo ubistvo kao napad na slobodu medija, navela je Nina Ognjanova, koordinator programa za Centralnu Aziju Komiteta za zaštitu novinara. Babčenko je Radio Slobodna Evropa 2016. rekao da su svi elementi ruske državne propagandne mašine angažovani protiv njega nakon što je postavio komentar na Facebooku o rušenju ruskog vojnog aviona u Crnom moru. On je bio oštro kritičan prema Kremlju posljednjih godina, preselio se u Kijev u proljeće 2017. gdje je radio kao voditelj za krimsku tatarsku televiziju ATR. Babčenko je drugi, veoma ugledni ruski novinar koji je ubijen u Kijevu za manje od 2 godine.
I u 13.42. minuti domaće aktuelnosti. Za koji dan crnogorskim nebom patroliraće italijanski i grčki borbeni avioni koje u vazdušne patrole šalje NATO sa namjerom da pomogne Crnoj Gori da obezbijedi svoj vazdušni prostor. Taj aranžman, osim što će značiti dodatnu garanciju njene sigurnosti, za Crnu Goru bit će gotovo besplatan, poručuju nadležni. Time se bavio Predrag Tomović.
NATO saveznice Crne Gore, Italije i Grčka počeće vazdušne patrole nad Crnom Gorom od 5. juna. Iz sjedišta alijanse saopšteno je da je razlog za tu odluku činjenica da Crna Gora nema borbene avione i da će saveznice na ovaj način pomoći da osigura svoj vazdušni prostor. Iz NATO-a su također saopštili da će baze italijanskih i grčkih borbenih aviona i dalje biti u njihovim matičnim zemljama, a da će po potrebi uzlijetati i kontrolisati crnogorsko nebo. Da bi Crnu Goru, odnosno njeno nebo, uskoro mogla da čuva NATO avijacija, još u oktobru prošle godine nagovijestio je ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković.
Upravo Grčka i Italija će raditi air policing za Crnu Goru, kao što rade već duži niz godina, dakle od 2009. kada je Albanija ušla u Sjevernoatlantski savez za njih. To je ono što je svakako i mnogo jeftinije za nas, jer je to, dakle, to nas apsolutno ništa ne košta.
A general avijacije u penziji Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je odluka da avioni dvije NATO članice obezbjeđuju vazdušni prostor Crne Gore potpuno ispravna.
Drugog rješenja nema Crna Gora i to je od svih rješenja ponuđenih, to je najbolje rješenje.
Šta će to značiti prosto za Crnu Goru koja je mala članica NATO-a, koja je to vrsta garancije?
Sigurno veća nego što je sadašnje. Iako Crnoj Gori ne prijeti velika opasnost od bilo kakvih upada iz vazduha, ali ipak je i to jedna od garancija da građani mirno spavaju.
Pored Crne Gore u Europi ima još ovakvih NATO patrola, dodaju iz alijanse. Iz NATO-a su pojasnili da njihovi air policing avioni polijeću kao odgovor na vojne ili civilne avione u nevolji ili zbog aviona koji ne poštuju međunarodne propise i pravila ili pristupaju u vazdušnom prostoru NATO saveznica. Prema pravilima alijanse, vazduhoplovne snage saveznica moraju da imaju najmanje 2 borbena aviona, spremna 24 sata dnevno, 7 dana u nedjelji. One saveznice koje ih nemaju mogu da traže multinacionalna rješenja za zaštitu svog vazdušnog prostora. Generala Blagoja Grahovca pitali smo da li je odluka NATO-a da svoje avione koristi za zaštitu vazdušnog prostora Crne Gore tehničke prirode, odnosno želja da se pomogne članici koja nema svoju borbenu avijaciju, ili se ovakvom odlukom šalje i određena geopolitička poruka.
I jedno i drugo, i geopolitička, i vojno-strateška, i tehničko-tehnološka, i organizaciona, sve je to poruka, ali ja sam ubijeđen da je i smislena i logična. Drugo rješenja nema Crna Gora nego to, tako da mislim sve te poruke su i smislene i logične.
Kako su saopštili sjedišta NATO-a, osim podrške Crnoj Gori da osigura svoje nebo, predstojeće aviopatrole su i znak zahvalnosti zbog crnogorskog doprinosa zajedničkoj bezbjednosti alijanse, jer Crna Gora šalje svoje vojnike u NATO misiju za obuku u Afganistan i pruža finansijsku podršku afganistanskim snagama bezbjednosti. Zanimljivo je i da je na isti dan kada će borbeni avioni Italije i Grčke poletjeti u prvu patrolu crnogorskim nebom, prošle godine Crna Gora i zvanično postala članica NATO. Naime, formalno učlanjenje Crne Gore kao 29. članice NATO-a dogodilo se upravo 5. juna 2017. godine na ceremoniji u američkom State Departmentu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Premijer Duško Marković u parlamentu odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Tokom današnjeg premijerskog sata nagovješteno je rješavanje jednog problema sa Kosovom, što bi bilo veliko olakšanje za građane i privredu koji u saobraćaju sa tom susjednom državom koriste drumski prevoz. Izvještava Esad Krcić.
Svaki susret sa premijerom Kosova koristim da otvorim i pitanje graničnog osiguranja za motorna vozila za građane Crne Gore i Kosova, rekao je premijer Duško Marković, dodajući da ovo osiguranje predstavlja značajno finansijsko opterećenje i za građane i za privredu koja koristi drumski saobraćaj na relaciji Crna Gora-Kosovo. Nadam se da ćemo u najskorije vrijeme naći rješenje za ovaj problem, a o nekim modelima smo već razgovarali, rekao je Marković.
Prepoznavajući važnost ovog pitanja i uz punu spremnost da pronađemo rješenje, u više navrata razgovarali na ovu temu sa predstavnicima vlasti Kosova na visokom nivou. Posljednji put prije dva dana, tačnije 28. maja, tokom posjete ministra saobraćaja i pomorstva Osmana Nurkovića Republici Kosovo. Prema informacijama koje su mi dostavljene, tom prilikom postignuta je saglasnost sa ministrom infrastrukture Republike Kosovo da se problem naplate graničnog osiguranja od autoodgovornosti prevaziđe. S tim u vezi ministar saobraćaja i pomorstva je već jučer uz moju saglasnost uputio inicijativu za pronalaženje modela za prevazilaženje ovog problema Ministarstvu financija, koje je posredstvom Agencije za nadzor osiguranja reguliše pitanja iz ove oblasti. Istovremeno zatražio sam i od Ministarstva vanjskih poslova da se uključuju rješavanje ovog pitanja te da se u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Kosovo u optimalnom roku predloži odgovarajući model.
Premijer Marković je ovo izjavio tokom današnjeg premijerskog sata odgovarajući na pitanje poslanika Bošnjačke stranke Ervina Ibrahimovića, koji je tokom obrazlaganja jasno ukazao na dimenzije problema građana i privrede u drumskoj komunikaciji sa Kosovom.
Kosovo nije članica birova zelenog kartona i to je razlog zašto građani Kosova nemaju zelene kartone za svoje vozila. I ova taksa je u stvari reciprocitet toga. Ove takse su ipak veliki teret za budžet građana Crne Gore, posebno za građana sjevera naše države. Navest ću samo primjer od nekih. Znači, za putničko vozilo koje je registrovano u Crnoj Gori, građani Crne Gore moraju platiti na granici Kosova taksu za 15 dana od 15 eura. Ili, na primjer, za godinu dana moraju platiti za to putničko vozilo taksu od 205 eura. Ili, na primjer, kamion koji ima više od jednu tonu, za 15 dana mora platiti taksu od 138 eura, a za godinu čak 1278 eura. Svakako u ovom pravcu da su bilateralni odnosi Crne Gore i Kosova dobri i da treba to koristiti u unapređenju ekonomske saradnje. Sigurno možemo reći da je ova taksa jedna od barijera u tom pravcu i da bi ukidanje ove takse sigurno intenziviralo komunikaciju građana Crne Gore sa Kosovo i obratno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje sa domaćim pričama. Crna Gora je evropski rekorder po broju zaposlenih na određeno vrijeme, pošto svaki treći ima ugovor na određeno, a evropski prosjek je značajno niži, podaci su Eurostata. Postavlja se pitanje kome odgovara takvo stanje na tržištu rada, koja je ekonomsko-socijalna, a koja politička dimenzija te priče i gdje je u svemu tome radnik i njegova prava. Time se bavila Lela Šćepanović.
U izvještaju Eurostata koji se bavi statistikom na nivou Evropske unije i zemalja kandidata za članstvo navodi se da je ugovor na određeno vrijeme na kraju prošle godine u Crnoj Gori imalo više od 30% zaposlenih ili više od 55.000 radno angažovanih. Tako je Crna Gora prva u Evropi po broju zaposlenih na određeno vrijeme, a naš zakon o radu predviđa da se ovakvi ugovori mogu zasnivati do 3 godine trajanja. Postavlja se pitanje kome odgovaraju ovakve brojke i koja je ekonomsko-socijalna, koja politička dimenzija ovakvog stanja na tržištu rada. Bivši poslanik u Skupštini Crne Gore, Srđan Perić, za Radio Slobodna Evropa, kaže da je u Crnoj Gori takva ekonomsko-socijalna situacija da više od 130.000 penzija se isplati mjesečno iz državne kase i značajno manje plata, objašnjava Perić i dodaje.
U Crnoj Gori se trenutno primi više redovnih penzija nego li plata. Penzija ima oko 130.000 u Crnoj Gori, odnosno penzionera, a značajno ispod tog broja ljudi primi redovno platu. I mi u suštini imamo jednu socijalnu bombu koja može, čiji aktivacije se samo odlaže i jedini mehanizam ako država razmišlja dugoročno kako da ga predupridi, kako da deaktivira tu bombu socijalnu, jeste oslobađanje prostora za nova radna mjesta.
Komentar na statističke podatke Eurostata po kojima je naša zemlja evropski rekorder i odgovor na pitanje da li ovakva statistika zabrinjava nadležne, nijesmo do početka emisije mogli dobiti u nadležnom ministarstvu rada, na čijem je čelu ministar Kemal Purišić, jer je prema tvrdnjama Seada Šahmana, savjetnika u ministarstvu, direktor direktorata za rad Zoran Ratković na sjednici parlamenta sa ministrom Purišićem, gdje je u toku premijerski sat. A Srđan Perić objašnjava da priča o ogromnom broju ugovora na određeno vrijeme nije samo socijalno-ekonomska, već i politička, a sve kako objašnjava zbog dugogodišnje prakse partijskog zapošljavanja liči na sistem spojenih sudova.
Iz kojeg se ta praksa partijskog zapošljavanja koja je evidentna pred bilo koju vrstu izbora, kada se lageru, uzmem taj termin, vrši masovno zapošljavanje ljudi na određeni period. I druga stvar, držanje ljudi koji sa kompetencama, držanje dugo njih, najde kažem tako, na ledu, bez ugovora na određeno vrijeme. Prekidanje također, sve to stvara klimu kada je zaposleni vrlo, uzmem taj termin, uslovljiv, kada ga je vrlo lako moguće usloviti. I s jedne strane pravite socijalno ranjivo društvo, a sa druge strane vrlo politički građane koje je moguće usloviti. To je lavirint koji ovako prilično blokira i razvoj socijalne politike, ali i razvoj ako hoćete slobodnog društva.
I dok je u našoj zemlji više od 30% ili svaki treći radnik sa ugovornom na određeno, evropski prosjek je 14%. Španija i Poljska su zemlje koje imaju najviše tako radno angažovanih ljudi, a najmanje ih je u Rumuniji, 1,2%. Na pitanje ko dobija, a ko gubi zbog ovakve situacije, Srđan Perić objašnjava.
Mislim da je najveći problem što se ne sagledavaju dugoročne posljedice toga, a vlasti vjerovatno misle da je to najlakši način da se vlada, ali prosto se ne vidi da i oni na taj način sjeku granu na kojoj sjede, zato što je u nekom trenutku socijalno nezadovoljstvo može eksplodirati sa posljedicama koje su vrlo negativne i umjesto da se radi, da se ide u susret tom problemu, on se uporno gura po tepih i prosto kao da se malo i uživa u toj situaciji, da eto, vi možete da kažete da ćete zapošljavanje jedne osobe imati 4 glasa, to je ta čuvena formula.
A gdje je u svemu tome radnik?
Problemi na dva kraja. Građanin mora da razumije da on mora da se izbori za svoje pravo, da ne bude u takvom statusu. Dok god on to ne pokazuje, kogod bio na vlasti može se ponašati na ovaj način, a posebno aktualna vlast, koja ima tu decenijsku praksu da im prosto to prolazi. I sa druge strane, radnik je negdje na ledini, nije nigdje, nema nikakvu trunku sigurnosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Suđenje lideru pokreta za promjene Nebojši Medojeviću i još jednom broju aktivista njegove partije, kao i biznismenu iz Bosne i Hercegovine Momiru Nikoliću, a koji su optuženi za pranje novca i stvaranje kriminalne organizacije, ponovo je odgođeno na zahtjev odbrane. Odbrana je navela da je uočila nove okolnosti zbog kojih je tražila da se prekine postupak. Slušamo Srđana Jankovića.
Na zahtjev odbrane suđenje Nebojši Medojeviću, biznismenu Momiru Nikoliću i drugim optuženima za pranje novca i stvaranje kriminalne organizacije odloženo je za 27. jun. Razlog je što je odbrana tražila da sud pribavi spise predmeta od specijalnog državnog tužilaštva u kojem se Momir Nikolić sumnjiči za utaju poreza. Advokati odbrane su objasnili da je Nikolić u aprilu u specijalnom tužilaštvu saslušan na osnovu istih činjenica i okolnosti kao u predmetu pranja novca i tražili da sud odbaci optužnicu. Tužiteljka Lidija Vukčević kazala je da je u istrazi za pranje novca tužilaštvo došlo do podataka koji ukazuju da je Nikolić utajio porez i da su se stekli zakonski uslovi da on bude saslušan. Ona je rekla da će odluka o postupku za utaju poreza biti donesena u narednih nekoliko dana. Nebojša Medojević je novinarima ispred suda kazao da je tužilaštvo naknadnim pokretanjem postupka protiv Nikolića nakon podizanja optužnice za pranje novca pokazalo da nema ni jedan dokaz i ponovio raniju ocjenu da je optužnica podignuta na bazi lične odmazde i osvete glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića zbog njegovih javnih nastupa kao poslanika i jednog od lidera Demokratskog fronta.
Čitav istražni postupak koji je obilovao zlostavljanjima, nezakonitim pritvaranjima, torturama, besmislenim istražnim radnjama, nakon 11 mjeseci rezultirao je podizanjem apsurdne, besmislene optužnice koja ne sadrži opis krivičnog djela. Radi se o dokazu da tužilaštvo ne zna šta da radi s ovim postupkom. I ja ću danas opet tražiti od vrhovnog državnog tužioca da se izjasni na ovu blamažu specijalnog državnog tužilaštva koja je istovremeno i blamaža države Crne Gore.
Advokat Dražen Medojević kazao je da je današnji predmet odgođen zbog, prema ocjeni odbrane, nezakonitih radnji specijalnog državnog tužilaštva.
Nije moguće nastaviti gonjenje navedenih pravnih okolnosti i upravo u skladu sa zakonom da u ovakvim okolnostima odbaci optužnicu.
Advokat Dušan Radosavljević kazao je da je otvaranje novog predmeta protiv Momira Nikolića za utaju poreza tužilaštvu bilo neophodno kao podloga za predmet za pranje novca. On je rekao da tužilac nije uradio svoj posao kako treba, a sud je potvrdio optužnicu koju nije smio.
Vidjet ćemo šta će se desiti u nastavku ovog postupka. On je zakazan za 27. jun. Iako je predlog odbrane bio da se optužnica odbaci. S druge strane, danas smo čuli od strane specijalnog tužilca da će oni ovih dana podići drugu optužnicu, što je potpuno skandalozno. Zakonom je predviđeno koje su krivična dela iz nadležnosti specijalnog državnog tužilca. Poreska utaja nije u nadležnosti specijalnog državnog tužilca, već u nadležnosti osnovnog suda, odnosno višeg suda, u zavisnosti od oblika tog krivičnog dela, odnosno iznosa koji se tu stavlja. Prema tome, i na taj način specijalno državno tužilaštvo je ovdje praktično postupalo van svoje nadležnosti.
Podsjetimo, specijalno državno tužilaštvo podiglo je u januaru optužnicu protiv Medojevića i još 10 osoba pod sumnjom da su prali novac tokom izborne kampanje uoči parlamentarnih izbora. Optuženi su Gordan Konatar, Dejan Vujisić, Željko Šćepanović, Iva Pavlović, Petar Drašković, Luka Radunović, Vladimir Bulatović, Aleksandar Sekulić, Mladen i Nikola Jovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
I u 13.57. minuti još jedna tema koja je privukla pažnju domaćih medija. Crna Gora je zabranila uvoz svinjskog mesa iz više zemalja Europe u kojima se pojavila bolest afričke kuge svinja. Esad Krcić, direktorku Uprave za bezbjednost hrane Vesnu Daković, pitao je kolika je opasnost da se ta stočna bolest proširi na Crnu Goru i da li afrička svinjska kuga može imati uticaj na ljudsko zdravlje.
U ovom trenutku zabranjen je uvoz iz Litvanije, Letonije, Poljske, Rusije, Ukrajine, Češke, Italije, Rumunije, Mađarske i drugih država u kojima, prema podacima Međunarodne organizacije za zdravlje životinja, postoji sumnja, kao što rekoh, odnosno u kojima je potvrđena bolest afričke kuge.
Da li postoji ikakav razlog za uznemirenost?
U ovom trenutku u Crnoj Gori zaista ne postoji nikakav razlog za neku uznemirenost. Međutim, moram također da vam kažem da je cijela Evropa onako prilično u bojazni kada će se i da li će se pojaviti afrička kuga svinja u bilo kojoj od evropskih zemalja, tako da je organizovana i ekspertska grupa na globalnom nivou u okviru Evropske unije i zemalja ostali koje imaju afričku kugu svinja i mi smo kao Crna Gora prisustvovali tom sastanku, naravno kao posmatrači, i zaista postoji jedna zajednička borba i pokušaj da se izborimo sa situacijom da se ta bolest dalje ne širi. Ali kao što znate, sve te bolesti koje ne poznaju granice, jako je teško predvidjeti, jako je teško zaustaviti, jako je teško sprovesti mjere kojima bi se uopšte moglo na neki način uticati da one dođu ili ne, jer najčešće se prenose insektima koji, kao što znate, jako je teško kontrolisati, ali ono što je bitno, to je da je sada u ovom momentu Crna Gora zaista u veoma, veoma niskom stepenu rizika od pojave ove bolesti.
Kakve posljedice po ljudsko zdravlje može ostaviti konzumacija mesa zaraženog ovom afričkom kugom?
Apsolutno nikakve, znači bolest nema uticaja na javno zdravlje, bolest se samo tiče konkretno svinja.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.